Xuntos máis fortes. A ONU é a Unión Europea. De forma voluntaria, os países crean organizacións internacionais para colaborar entre sí, unir forzas e atopar solucións a problemas comuns. Existen numerosas organizacións deste tipo, pero destacan dúas. A Organización das Nacións Unidas, ONU, e a Unión Europea. A ONU é unha organización formada pola maioría dos países. Naceu despois da Segunda Guerra Mundial e ten como obxectivos principais manter a paz, defender os dereitos humanos e favorecer a cooperación internacional en ámbitos como a educación, a cultura, a sanidade ou a alimentación. Porén, tal e como vemos a miúdo nos telexornais, non sempre consegue acadar estes obxectivos, especialmente no mantemento da paz mundial e na defensa dos dereitos humanos. A Unión Europea é unha organización integrada por 27 países europeos que traballan xuntos para facilitar a mobilidade de persoas, bens, servizos, tecnoloxía e capitais. Tamén busca resolver problemas comuns e fomentar a cooperación en ámbitos como a educación, a cultura e a protección do medio natural.